Tervetuloa sanansaattajien tuottaman Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Pastori Jukka Normanto tutkii tänään kanssamme psalmeja 16 ja 17. Saamme kuulla muun muassa, mitä nämä ennen ajanlaskumme alkua kirjoitetut rukoukset kertovat Jeesuksesta. Jukka tuo esille myös useita Uuden testamentin kohtia, joissa lainataan näiden lukujen jakeita. Tämänkertainen otsikko on lohdullinen. Sinä et hylkää.
Psalmi 16 on tärkeä messiaaninen psalmi. Sitä lainataan Uudessa testamentissa 3 kertaa. Psalmissa onkin nähtävillä niin viittauksia Jeesuksen kuolemaan kuin ylösnousemukseenkin. Psalmi on kuitenkin myös ongelmallinen siinä mielessä, että tietyin kohdin alkuteksti on hyvin vaikeasti ymmärrettävää, mikä näkyy muun muassa siinä, että jotkut jakeet ovat erikielisissä Raamatun käännöksissä saaneet hyvinkin erilaisia muotoja. Tällä kertaa nostankin esiin myös jonkin verran käännöksiin liittyviä näkökohtia. Luen psalmista 16 jakeen 1. Daavidin runo. Jumala, pidä minusta huoli, sinuun minä turvaan. Tämän psalmin otsikointi tai laulajille annettu ohje on tuottanut Raamatun kääntäjille ongelmia. Vastaava otsikko on myös psalmeissa 56-60. Nekin ovat kaikki Daavidin psalmeja. Koska tämän lauluohjeen hebrealainen nimi Miktam muistuttaa hebrean kultaa tarkoittavaa sanaa, se on esimerkiksi saksalaisessa niin sanotussa Luther-raamatussa käännetty Daavidin kultaiseksi koruksi. Sen sijaan suomalaisessa vuoden 1933 käännöksessä puhutaan Daavidin laulusta, ja tässä 1992 käännöksessä Daavidin runosta. Suomalaiset käännökset lähtevät siitä ajatuksesta, että alkutekstin sanan pohjana olisi peittämiseen liittyvä termi, mikä puolestaan viittaisi lauluun liittyen johonkin vaimennettuun tai hiljaiseen. Siksi psalmin käännökseksi voisi sopia myös Daavidin hiljainen rukous. Hiljaisuuteen liittyvä viittaus sopii hyvin myös psalmin sanomaan. Psalmi alkaa pyyntörukouksella. Jumala, pidä minusta huoli, sinun minä turvaan. Näin David yksinkertaisella tavalla myös tunnustaa uskonsa. Hän itse on liian pieni kyetäkseen pitämään huolta itsestään. Siksi hän tunnustaa tarvitsevansa Jumalaa huolehtimaan itsestään. Ja kuitenkin kysymyksessä oli kuninkaaksi voideltu mies, jonka mahtia kavahtivat kaikki tuona aikana Israelin kansan kanssa taisteloihin joutuneet kansat. On sanottu, että kuningas on kuninkaallisimmillaan silloin, kun hän on polvillaan Jumalan edessä. Meille itseriittoisille nykyihmisille nöyrtyminen on ehkäpä jopa vaikeampaa kuin entisaikojen ihmisille. Siksi tarvitsemme siinä ehkä heitä enemmän myös harjoittelua. Tämä Daavidin rukous tarjoakin siihen hyvän mahdollisuuden. Jumala, pidä minusta huoli, sinun minä turvaan. Jae 2. Minä sanon Herralle, sinä olet minun valtiaani, sinulta saan kaiken hyvän. Ehkä on syytä todeta, että myös tämän toisen jakeen loppuosa on askarruttanut paljon kääntäjiä. Niinpä erikielisissä käännöksissä jakeen loppu on käännetty hyvinkin monilla eri tavoilla. Esimerkiksi uusin ruotsalainen käännös on saanut muodon, valtiaani, sinä olet korkein hyvääni. Saksalainen vuoden 1984 käännös kuuluu, sinä olet Herra, en tiedä muusta Jumalasta kuin sinusta. Vanhassa englantilaisessa niin sanotussa kuningas Jaakon käännöksessä jakeen loppu kuuluu näin. Sinä olet Herrani, minun hyvyyteni ei yllä sinuun. Ja jo Jeesuksen aikana käytössä olleessa kreikankielisessä vanhassa testamentissa eli Septuagintassa kohtaan puolestaan käännetty näin. Sinä olet Herrani, sillä sinä et tarvitse minun hyvyyttäni. Eikäpä nämä esimerkit eri käännöksistä riittävät tältä erää. Pääajatus kaikissa käännöksissä tietysti on sama, eli ne korostavat ihmisen pienuutta ja Jumalan suuruutta. Niiden erilaiset painotukset auttavat meitä kuitenkin näkemään alkutekstiin liittyvää Jumalan sanan rikkautta, jota yksi ainoa käännös ei milloinkaan pysty täysin välittämään. Psalmin sanat pakottavat meidätkin kysymään itseltämme, pidämmekö todellakin Jumalaa kaiken hyvyyden lähteenä. Vai onko niin, että joskus kuvittelemme itsestämme liikoja ja ajattelemme Jumalan tarvitsevan meiltä jotakin? Silloin Jumala ikään kuin joutuisi meille kiitollisuuden velkaan ja saisi olla jopa kiitollinen, kun me olemme kiinnostuneita hänestä. Tämän tyyppiset korostukset eivät ole nykyaikana harvinaisia. Siksi on hyvä yhä uudelleen muistuttaa itsellemme, että Jumala ei tarvitse mitään, vaan että me olemme täysin riippuvaisia hänen hyvyydestään. Se on myös hyvä lausua aika ajoin ääneen. Jatkan jakeesta 3. Pyhille, jotka maan päällä ovat, hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan. Myös tämä jae on alkutekstissä vaikeasti tulkittavissa. Toisin kuin edellisessä jakeessa, tämän jakeen erikielisissä käännöksissä on päädytty jopa aivan päinvastaisiin tulkintoihin. Yksi ongelma on siinä, miten sanat pyhät tulisi tässä yhteydessä ymmärtää. Viitataanko niillä tässä Jumalan ihmisiin, niin kuin suomalaisessa käännöksessä on perinteisesti ajateltu, vai tarkoitetaanko niillä epäjumalia? Jälkimmäisen vaihtoehdon mukaan uusin ruotsalainen käännös kuuluukin näin. Kurjia ovat ne, joita pidetään maassa pyhinä. Niistä mahdeista en tahdo tietää. Tämän käännöksen puolesta puhuu se, että heti seuraavassa jakeessa käsitelläänkin suorasanaisesti vieraiden jumalien seuraamista. Kumpikin käännöksistä on tietysti opillisesti oikein. Jumala todellakin osoittaa erityistä rakkautta niille, jotka ovat pyhiä, eli kuuluvat hänelle. Hän kutsuu heitä jopa lapsikseen. Ja totta on myös se, ettei Jumalaa rakastava ihminen tahdo olla missään tekemisissä epäjumalien kanssa. Siihen teemaan liittyykin seuraava 4. jae. Mutta tuska ja vaiva tulee niiden osaksi, jotka seuraavat vieraita jumalia. Minä en ota osaa juhlamenoihin, joissa vuodatetaan juomauhrina verta, en edes mainitse heidän jumaliaan. Mooseksen lain mukaan Israelin kansan tuli tuoda uhrieläimet pyhäkköteltalle, jossa niiden veri vuodatettiin maahan alttarin juurelle tai vihmottiin alttarille. Tämä laki sai aikaan sen, ettei verta voitu vuodattaa epäjumalien kunniaksi, niin kuin ympäröivien kansojen tapoihin kuului. Mutta David ei sano vain kieltäytyvänsä uhrimenoista epäjumalien kunniaksi, vaan hän jopa kieltäytyy mainitsemasta näiden palvontakohteiden nimiä. Jumalan ihminen etsii turvaa yksin Jumalalta, ei mistään muualta. Harvapa taitaa nykyään tulla ajatelleeksi, että kiroileva ihminen todellisuudessa kutsuu avukseen pahuuden voimia. David tiesi sen, eikä siksi suostunut sellaiseen. Jaket 5 ja 6. Herra, sinä olet minun perintöosani, sinulta saan ruokani ja juomani. Sinun kädessäsi on minun arpani. Ihana maa on tullut osakseni, kaunis perintö on minulle annettu. Jumalan ihmisen perintöosa on Jumala itse. Tämä on hyvä muistaa aina, kun puhutaan taivaaseen pääsemisestä. Taivaan tekee taivaaksi Jumala ja hänen läsnäolonsa. Joskus typeryyksissämme saatamme ajatella taivasta ihanana paikkana siitä syystä, että kuvittelemme sinne kaikkea mahdollista hyvää, mistä täällä maan päällä emme ole päässeet osallisiksi. Silloin taivas olisi ikään kuin valtava määrä joululahjoja. Kuitenkin kristitylle taivaan ihanuus on siinä, että siellä ihminen voi minkään synnin estämättä olla suoraan yhteydessä Jumalaan, jota hän on opetellut rakastamaan jo täällä maan päällä. Rakastunut ihminen ei odota saavansa rakkaaltaan lahjoja, vaan sitä, että saisi olla jatkuvasti hänen lähellään. Tämä oli myös Davidilla mielessä, kun hän kutsuu Jumalaa perinnökseen. Luen ekeen 7. Minä kiitän Herraa, hän neuvoo minua. Yölläkin kuulen sisimmässäni hänen äänensä. Mitä muuten sinä mietiskelet yöllä, kun et saa unta? Psalmisti näytti käyttäneen ne ajat Jumalan tahdon pohtimiseen. Seuraavia jakeita lainataan myös Uudessa testamentissa. Luen 8 jakeeseen 10. Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee, minun ruumiini ei pelkoa tunne. Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan. Nämä jakeet kertovat Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, vaikka ne sopivat joiltakin osin kuvaamaan myös Daavidin luottamusta Jumalan huolenpitoon. Helluntai-saarnassaan Pietari lainasi juuri tätä Raamatun kohtaa, kun hän puhui ihmettelemään kokoontuneelle väelle, Apostolien tekojen luvussa 2. Puheessaan hän ilmoittaa myös sen, että Daavidin lausumat sanat eivät puhuneet Daavidista. Luvusta 2 jakeesta 23 jakeeseen 31 asti. Tämän Jeesuksen te surmasitte. Te panitte lakia tuntemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin, kun hänet oli annettu teidän käsiinne, niin kuin Jumala oli suunnitellut ja ennalta nähnyt. Mutta Jumala herätti hänet, päästi hänet kuolemaan kidasta. Eihän ollut edes mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan, sillä Daavid sanoo hänestä. Minä näin alati edessäni Herran, hän pysyi oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Siksi minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, vieläpä ruumiini on lepäävä toivossa, sillä sinä et hylkää sieluani tuonelaan, etkä sali pyhän palvelijasi ruumiin maatua. Sinä osoitat minulle elämäntien. Minä saan nähdä sinun kasvosi, sinä täytät minut ilolla. Ja Pietari vielä jatkaa. Veljeni kantaisestamme Daavidista voi varmasti sanoa, että hän kuoli ja hänet haudattiin. Onhan hänen hautansa tänäkin päivänä meidän nähtävissämme. Mutta Daavid oli profeetta, ja Jumala oli valalla vannoen luvannut asettaa Daavidin valtaistuimelle hänen oman jälkeläisensä. Daavid tiesi tämän ja näki ennalta Kristuksen ylösnousemuksen. Sitä hän tarkoitti sanoissaan, ettei Herra hylkää häntä tuonelaan, eikä hänen ruumiinsa maadu. Näin Pietari paljastaa meillekin, että edellä lukemani psalmin jakeet kertoivat jo etukäteen Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta. On tietenkin totta, että sellaisen viestin kuuleminen tuntuu uskomattomalta, mutta samalla se toi myös uskon kuulijoiden sydämiin. Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus eivät sittenkään ole vain joku sattuman oikku, vaan jotakin sellaista, jonka Jumala oli ilmoittanut tapahtuvaksi jo 1000 vuotta aikaisemmin eläneen Daavidin suulla. Ehkäpä juuri tämä tietoisuus oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että Pietarin puheen vaikutuksesta noin 3000 ihmistä tuli Herran Jeesukseen uskoviksi. Myös apostoli Paavali lainasi psalmia 16. Nykyisen Turkin alueella sijainneessa Pisidian Antiokiassa pitämässään puheessa hän muun muassa toteaa näin. Ja kun Jumala oli herättänyt Jeesuksen kuolleista, Jeesus ei enää palaa katoavaisuuteen. Tästä Jumala on sanonut. Sen pyhän ja lujan lupauksen, jonka Daavidille annoin, minä täytän teille. Hänhän sanoo toisessa kohden, sinä et salli pyhän palvelijasi ruumiin maatua. Palveltuaan omana aikanaan Jumalan suunnitelmaa Daavid nukkui pois. Hänet vietiin isiensä viereen ja hänen ruumiinsa maatui. Mutta hän, jonka Jumala herätti kuolleista, ei maatunut. Näin siis Paavali, joka myös näki psalmissa 16 lupauksen Jeesuksen ylösnousemuksesta. Psalmi 16 päättyy lohdulliseen taivasnäkymään. Luen ekeen 11. sinä osoitat minulle elämän tien. Sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Ylösnousemuksensa jälkeen Herra Jeesus astui taivaaseen ja istuutui Isän Jumalan oikealle puolelle. Oikea puoli tarkoittaa raamatullisessa kielenkäytössä parempaa puolta, ja se viittaa myös valta-asemaan. Jeesus itse sanoikin ennen taivaaseen astumistaan, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Näin psalmi 16 on monellakin tavalla kertonut etukäteen Jeesuksesta. Vuosisatojen ajan Israelin kansa on sitä laulanut temppelissä ja synagogissa. Näin silläkin tavalla Jumala on valmistanut kansaansa poikansa maailmaan tulolle. Seuraava psalmi on otsikoitu sanoin Daavidin rukous. Yhteensä rukoukseksi otsikoituja psalmeja psalmien kirjassa on 5. Niitä ovat tämän psalmin 17 lisäksi psalmit 86, 90, 102 ja 142. Kaikki niistä eivät ole kuitenkaan Daavidin psalmeja. Kun luemme psalmin otsikosta sanan rukous, joudumme tietenkin miettimään, missä tilanteessa sellainen rukous on alun perin esitetty. Tilanteita, jotka Daavidin vaiheikkaassa elämässä vastaisivat psalmista 17 nousevia näkymiä, on ollut useitakin. 7. jakeesta käy esimerkiksi ilmi, että Daavid oli tuolloin vihamiesten uhkaamana. Näin psalmi voisi liittyä hetkiin, jolloin hän pakeni Saulia, mutta myös Absalomin kapinaan. Mutta kun tutkimme psalmia tarkemmin, huomaamme, että alun jälkeen Daavid ikään kuin katoaa sanojen taakse, ja psalmista nouseekin esiin toinen, valtavampi hahmo, itse Jeesus Kristus. Luen psalmista 17, jakeen 1. Daavidin rukous. Herra, kuule minua, minä etsin oikeutta. Kuule minun avunhuutoni, ota vastaan rukoukseni. Minä puhun sinulle vilpittömin huulin. Jo heti psalmin alusta käy ilmi, ettei Daavid pyri painamaan tuskaansa jonnekin mielensä sopukoihin. Hän tuo sen julki peittelemättä. Näin Daavid ei sorru sellaiseen vilpillisyyteen rukouksessaan, että nostaisi esiin vain mukavalta tuntuvia tuntoja. Daavidin sanat vilpittömin huulin puhumisesta pakottavat pohtimaan, miten joku uskaltaa väittää Jumalalle olevansa täysin vilpitön? Ehkäpä ihminen ainakin omasta mielestään kykeneekin aikamoiseen vilpittömyyteen etenkin silloin, kun hän joutuu hätänsä keskellä pyytämään apua. Näin ajatellen meidän ei tarvitse syyttää Daavidia katteettomasta ja ristiriitaisesta puheesta. Onhan hän psalmissa 14 todennut, ettei ole ketään, joka tekee hyvää. Sehän tarkoittaa sitä, ettei kukaan ihminen kykene edes rukouksissaan täydelliseen vilpittömyyteen. Mutta kun tässä kuitenkin puhutaan vilpittömyydestä, meidän ihmisten on pakko lopulta kääntää katseemme pois tästä luomakunnasta ja etsiä täydellisyyttä yksin Jumalasta. Silloin huomataan, että on tietenkin yksi, jonka kaikki rukoukset ovat ehdottoman vilpittömiä, eli Herra Jeesus. Näin tämäkin Daavidin psalmi näyttäisi kertovan jotakin myös Kristuksen ahdistuksesta. Jatkan jakeesta 2 ja 3. Sinulta saan oikean tuomion. Sinun silmäsi näkevät, mikä on totta. Sinä tutkit sydämeni. Yölläkin sinä minua tarkkaat. Sinä koettelet minua, mutta et löydä minusta mitään väärää. Minun suuni ei puhu pahaa. Näiden sydämeen liittyvien sanojen rinnalle on hyvä asettaa se, mitä Jeesus sanoi ihmissydämestä Markuksen luvussa 7, alkaen jakeesta 21. Juuri ihmisen sisältä sydämestä lähtivät pahat ajatukset, ja niiden mukana sivettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet. Kuinka David siis sanoo, ettei hänestä löydy mitään väärää, eikä hänen puheistaan pahuutta? Ja jälleen vastaus on sama kuin edellä. Psalmi puhuukin Davidin pojan, eli Kristuksen täydellisyydestä. Davidin elämän ahdistava tilanne sai hänet siis kirjoittamaan rukouksen, joka kertookin Jeesuksen Kristuksen suhteesta Isään Jumalaan. Koko maanpäällisen elämän ajan Jeesus joutui olemaan koeteltavana. Saatana testasi häntä. Löytyisikö hänestä virhettä tai heikkoutta, joka tekisi hänestä todellisuudessa paholaisen omaisuutta? Ja aina vastaus oli sama, et löydä minusta mitään väärää. Saman tyyliin psalmi myös jatkuu. Jakeet 4 ja 5. En ole tehnyt niin kuin muut tekevät. Olen totellut sinua ja välttänyt väkivallan teitä. Sinun poruillasi minä olen pysynyt. Jalkani eivät ole horjahtaneet sinun tieltäsi pois. Tässä yhteydessä alkutekstissä ei puhuta niinkään väkivallan teistä kuin väkivaltaisen teistä, niin kuin vuoden 33 käännöksestä voikin lukea. Väkivaltainen viittaa saatanaan. Jumalan poika ei ole milloinkaan astunut synnin polulle, vaan hän on ainoana kulkenut Jumalan tahdon tietä alusta loppuun saakka. Tästä syystä hän voi auttaa myös meitä. Jatkan jakeesta 6 ja 7. Minä huudan sinua avuksi, Jumala, ja sinä vastaat minulle. Kuuntele minua, kuule mitä puhun sinulle. Osoita minulle ihmeellistä hyvyyttäsi. Sinä pelastat väkevällä kädelläsi kaikki ne, jotka etsivät sinusta turvaa vihamiesten uhatessa. Kuten huomaat, tässä rukouksessa ei lainkaan epäillä, etteikö sitä kuultaisi. Aivan vastaavalla tavalla puhui Jeesus kerran Lasaruksen haudan äärellä Betaniassa. Tapahtumasta kerrotaan Johanneksen luvussa 11 alkaen jakeesta 41 näin. Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. On lohdullista tietää, että Herran Jeesuksen pelastusteon ansiosta Jumala on luvannut kuulla myös meitä syntisiä ihmisiä, kun Jeesuksen nimessä, eli hänen turvaten, lähestymme Isää. Jatkan jakeesta 8 ja 12. Varjele minua niin kuin silmä terääsi, peitä minut siipiäsi suojaan. Jumalattomat väijyvät henkeäni, verivihollisieni saartavat minut. He ovat kovettaneet sydämensä ja puhuvat röyhkeästi ylvästellen. Nyt he ovat jo kintereilläni ja piirittävät minut, vaanivat tilaisuutta iskeäkseen minut maahan. He ovat kuin saalista himoitseva leijona, kuin piilopaikassaan väijyvä peto. Nämä sanat kuvaavat hyvin Jeesuksen maanpäällistä elämää. Evankeliumin kirjoista välittyy selvästi, kuinka pahuuden piiri ikään kuin kiristyi kiristymistään Jeesuksen ympärille. Yhä useampi tuli esittämään kompakysymyksiä hänelle, joihin annettu väärä vastaus olisi voinut viedä hänet jopa syytteeseen kapinaan yllyttämisestä Roomaa vastaan, tai ainakin syytteeseen Jumalan lain pilkkaamisesta, mistä puolestaan olisi seurannut kivittäminen. Kansan uskonnolliset johtajat todellakin vaanivat tilaisuutta iskeäkseen hänet maahan, ja lopulta he sen tilaisuutensa tietenkin saivatkin, kun Jeesus Getsemanessa suostui pidätettäväksi. Jakeet 13 ja 14. Reena avuksi, Herra, astu jumalattomia vastaan, paina heidät polvilleen. Pelasta minut miekallasi, vapauta minut kädelläsi, Herra, pahojen ihmisten vallasta, noiden ihmisten, joille tämä elämä on kaikki. Suojattiesi vatsan sinä täytät, heidän lapsensa saavat syödä kyllikseen, ja ruokaa riittää lastenkin lapsille. Ehkäpä David oli jossakin Juudean autiomaan luolassa näitä rivejä kirjoittaessaan. Vihollisen voima näytti kuitenkin ylivoimaiselta, mutta hänen luottamuksensa Jumalan voimaan ei siitä vähentynyt. David myös pelastui vainoijiensa käsistä ja kuoli lopulta rauhallisesti vuoteessaan elämästä kyllänsä saaneena. Sama luottamus oli myös Herralla Jeesuksella, kun pahuuden voima piiritti häntä. Hän ei kuitenkaan saanut nukkua rauhalliseen kuolon uneen, vaan hän antoi itsensä väkivaltaisten käsiin ja hänet surmattiin. Vasta sen jälkeen psalmin viimeinen jae saattoi saavuttaa täyttymyksensä. Jae 15. Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut. Viaton kuoli ristille, mutta kuolema ei voinut pitää häntä otteessaan. Jumalan synnytön poika heräsi kuolon unesta ja paholaisen valta murtui. Siitä syystä Herralla Jeesuksella Kristuksella on nyt voima ja valta tuoda pelastus niin sinulle kuin minullekin. Vuoden 33 käännös on tässä kohtaa mielestäni parempi. Siinä näet sanotaan näin. Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella. Taivaan ilo on siinä, kun ihminen saa katsella Jumalan suuruutta.
Kiitos Jukka. Minusta on aivan ihmeellistä ja ihanaa, että psalmien äärellä saamme myös hiukan tutustua siihen, mitä Jeesus rukoili ja mitä hänen mielessään liikkui 2000 vuotta sitten. Ohjelmamme musiikki on tällä kerralla Safarikuoron äänitteeltä Matkassa. Minä olen Inga-Lill Rajala ja kiitän sinua mukanaolostasi tänään.
Kumartakaa sydämenne Jumala.